Și se zice, când au ispitit pe poporul evreu, l-au ispitit pe Dumnezeu și în pustie și se săturase de mană din cer și zice, vrem cărurile, vrem și noi să mâncăm, mâncam în Egipt. Și le-a dus Dumnezeu nor de preferințe și ei și ziceau și au mâncat și sau... Și nici n-au apucat să răsânghită ce mâncau și a luat Dumnezeu de la... de pe fața pământului și... Mi-aduc aminte așa când mâncăm la chestia asta. Poate vă vine și vouă minte când mâncați. Și atunci, că tot vreți de multe ori să vă gândiți, mă, cum să fac, să nu mai mănânc atât, să... Vă gândiți la chestia asta și vi se taie poftă de mâncare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Părintele Arsenie Boca. Revin. Vreau să vă fac așa un fel de imagine asupra arestărilor Părintele Arsenie Boca. Dar nu primele arestări. Nu arestarea din 1945 de la Vâlcea, nu arestarea din 1948 de la Făgăraș, Brașov. Arestarea sunt și arestările de la Hristov. Părintele vine la Hristov în toamna târzia lui 48 și are loc două mari arestări. Mai sunt arestări mai mici, nu știu, dar e vorba de arestările astea mai mari. Au loc două arestări. Prima este arestarea și este dus la canalul Dunăre Marea Neagră, la Cernavodă, din ianuarie 1951 până în aprilie 1952, deci un an și două luni. Și a doua arestare a fost în 1955, toamna, 20 septembrie 1955, până pe 7 aprilie 1956. Acum, la a doua arestare va fi la Timișoara, Jilava, Oradea. Ați fost la Jilava, ați văzut ce a fost. A fost la Jilava, părintele. Securitatea și locurile de anchetă de la Timișoara, Oradea și Jilava. Cele două arestări ale părintele Arsenie din anii 50 au pornit de la faptul că nu i-a denunțat pe foștii studenți care făcuseră parte din grupul legionar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Deci doi studenți care făcuseră parte din grupul legionar. Din acest grup făcuseră parte și Leonida Plămădeală și Nicolae Bordașiu. Nicolae Bordașiu ca lider al... A fost liderul acestui grup legionar de la teologie. Cei doi, în toți acești ani, au stat ascunși, fiind prinși de autorități mult mai târziu. Deci, și unul și altul au fost prinși de autorități mai târziu decât a făcut Părintele Arsenie Boca aceste închisori. Leonida Plămădeală a fost primul pentru care Părintele a făcut închisoare. Se auzise că familia lui era zona militară a Bucureștiului, vestitul cartier militar de astăzi, era în afara Bucureștiului și acolo familia lui Basarabe refugiați stăteau undeva în zona satului militar din vremea aceea. Și acolo un plutonier a venit și le-a spus unde e Leonida Plămădeală, că e căutat, e condamnat la 7 ani. Și ei i s-au plâns că ei sunt necăjiți, că ei sunt la inimă în nui. Și au spus plutonierului că e la mănăstirea Prislop. Au spus asta. Și din acel moment securitatea a știut că Leonida Plămădeală e la Prislop. Dar plutonierul a avut atâta omenie că făcea parte dintre polițiștii din vechii polițiști, încă nedați afară, a avut atâta omenie încât a zis, vă las o săptămână să mergeți să-l avertizați și dacă vrea să fugă până va veni să-l ia cineva de la Mănăstirea Hristos. Și așa a fost. A venit fratele lui, de care vă povesteam, mi-a spus, l-a costat viața pe fratele lui, pentru că a răcit foarte tare, dar a făcut, era o iarnă foarte grea. Și au fugit de acolo fără să mai ceară binecuvântarea părintelui. Părintele era plecat atunci la mănăstirea din Oltenia să întărească obștile de acolo, mergea din când în când cu binecuvântarea ierarhului și a plecat, lăsând doar vorbă la mănăstire, că a plecat să-și rezolve problemele cu doctoratul la București. Dar el, de fapt, nu era cu problemele cu doctoratul, că era problemele că caută securitatea. Peste câteva, peste o săptămână jumate, a venit securitatea la Cristof să-l ia, dar nu l-a mai găsit. Numai că faptul că părintele l-a găzduit pe acest student legionar, l-a făcut să, asta a făcut să, ca părintelui să-i se găsească buba asta, că găzduiește legionari și condamnați, și pentru asta este arestat prima oară. Pentru asta este arestat din 51 ianuarie până în 52, 17 aprilie. Asta era legat de Leonida Plămădeală. În timpul acesta, Leonida Plămădeală a fugit. Prima dată a fost pe la București, a spus, a vorbit pe acolo ce a vorbit, s-a dus pe la Patriarhie, în ascuns, tot timpul în ascuns, nu se mergea pe față. Te deghizai pe cât puteai, nu umblai în reverendă, dacă erai monah, făceai cum știai, te bărbiereai, să nu te recunoască nimeni. Și așa a făcut și el, s-a dus pe la Patriarhie, a vorbit cu un altul, Anania, care, cu care se cunoștea, care era atunci consilier la Patriarh. Și de acolo a plecat, a auzit că părintele său, nașul de călugării al său, părintele Daniel Sandu Tudor, era la Crasna, un schit din Gorj, aproape de Polovraj, și s-a dus acolo. Și a stat lângă Daniel Sandu Tudor o vreme, până când Daniel Sandu Tudor a fost și el căutat de securitate și chemat la București, și atunci a trebuit să plece de acolo. Și a plecat înspre Moldova, prima dată la Sihăstria, după care, la rugămintea Patriarhului, opște de la Sihăstria s-a rupt în două, pentru că se pierdea mănăstirea Slatina, veche mănăstire a lui Alexandru Lăpușneanu, se pierdea și urma să fie dată să se facă din ea nu știu ce. De obicei se făceau case de ori pentru TBC, ori pentru boli psihice, ori... ca să nu se piardă mănăstirea, Patriarhul a rugat pe Ilie Cleopa să ia o parte din opșa de la Sihăstria și să meargă la Slatina. Și în căutare disperată de frați ca să rămână și la Sihăstria, să vină și la Slatina, l-au primit pe Leonida Plămădeală fără să-l mai întrebe de unde vine, dacă e fugar, nu știm cât a știut, ce au știut, și a stat în aceste opști fără să-l prindă nimeni până în... până când el în 55, mi se pare, am scris aici undeva, dar trebuie să găsesc. Da. Până undeva în 54, în toamna lui 54, de 8, pe 14 octombrie a fost la Cuvioasa Paraschiva. Deci, pentru că nu l-a căutat nimeni pe acolo, pe la Slatina, pe la Sihăstria, a crezut că s-a terminat, că l-a uitat securitatea și s-a dus la Sfânta Paraschiva. Nu se duc mulți oameni și mulți monahi și acolo a fost văzut în ziua de 14 octombrie 1954 și pe 15 octombrie, că nu plecase din ea, și a fost arestat. Pe 15 octombrie 1954 a fost arestat. Asta a fost prima... Pentru prima arestare, părintele, deci acest om a stat bine la mănăstire, în timp ce părintele a făcut un an și două luni pentru el de închisoare. Iar al doilea a fost Nicolae Bordașiu. Acesta era chiar liderul grupului legionar de la teologie din București. Acesta, imediat după ce au fost căutați și condamnați în lipsă, 7 ani, s-a ascuns pe la rudele sale mai îndepărtate. El era fiul de preot din zona Bihor. Și nu s-a ascuns la tatăl lui. Că era clar că securitatea să-l caute la tatăl lui. S-a ascuns la rudele mai îndepărtate și din zona Bihorului și din zona Timișoarei, zona Timișului, pentru că avea multe rude și aceștia l-au primit. Și tot s-a mutat de la unul la alții. Când simțea că... cineva a vorbit prea mult, că a venit un străin, s-a uitat dubios la el, că pleca de acolo, mergea la altă verișoră îndepărtată, dar era un chin. El recunoaște că nu mai suporta, deci pur și simplu aștepta să fie la un moment dat descoperit că e foarte greu să trăiești așa și nu m-a în casă și nu m-a închis și nimeni să nu te știe și într-o cameră unde dacă venea un nepoțel și deschidea ușa brusc, zicea, cine e nenea? Nu, no, trebuia să plece. Nicolae Bordașiu a făcut așa, dar părintele Arsenie Boca, pentru că avusese mari probleme cu tânăra Julieta Constantinescu, viitoarea maică Zamfira, adică ea, această Julietă, fusese îndrăgostită lulea de Nicolae Bordașiu, pe când erau la București, și ea era studentă la teologie cu el un an și la filozofie, și el, iar fiind un lider acolo, legionar, i-a plăcut foarte mult de el, și, dar lui nu-i plăcea de ea și zicea că îmi suprimă libertatea. Deci era atât de presantă și atât de acaparantă încât suprima orice libertate în jur. Deci nu puteai face decât ce zice ea și cum zice ea. Și el a cunoscut-o și a zis nu pot. Eu nu pot pentru că să o iau pe ea, pentru că ea îmi suprimă libertatea, îmi sugrumă sufletul, așa spunea. Ei, dar această tânără a venit la părintele Arsenie prima dată la pristop, la prima dată la sâmbătă, să-i spună că nu mai pot, că acest om nu mă primește, că mă trece cu vederea, că se uită peste mine, se uită prin mine, nu-i pasă de mine, eu sufăr. Părintele, bineînțeles, că a tratat-o mai cu duritate, cum obișnuia el să zică, numai că tânăra s-a dus și s-a aruncat în lacul ăla din spatele mănăstirii și părintele a scos-o de acolo, părintele, probabil, cu darul cunoașterii lui, și-a dat seama că își face o nebunie și zice că a scos-o de așa. După aia, tot acolo fiind, s-a tăiat o dată pe mâini, nu știu cum, și a tăiat venele, la fel, a salvat-o cumva. Și ea, după aia, a venit la pristop. Și a mai făcut o dată o chestie de genul ăsta la pristop. Și părintele cumva a zis să o ajut pe tânăra asta, nu se mai poate. Adică era o chestie, mă, da, trebuie să înțeleagă tânărul ăla. Și s-a dus să-l caute pe Nicolae Bordașiu, care era ascuns. Știți, era ascuns. Numai că s-a dus prima dată la tatăl său și tatăl său, fiind preot și nu știu prin ce alte legături, a zis tatăl său, eu nu știu unde e și eu aș vrea să căsătorească cu... Bineînțeles, dar uite, acum e căutat de poliție, de vai, de capul lui. Și nu știu, ori de la tată, ori de la altcineva, a aflat unde se ascunde. Rudele știau, așa, într-un câțiva, știau pe unde. A aflat. Și s-a dus cu Julieta la Nicolae Bordașiu, care stătea ascuns pe undeva prin Timișoara, și i-a dat întâlnire. Și a zis, ne întâlnim, uite, am venit cu așa, Julieta. Hai să vorbim, hai să vedem dacă se poate face ceva. Și, dacă vă puteți închipui că părintele avea atâta grijă de Julieta. De oricine, de un suflet. În care îți vine să zici, doamne, câteva palme. Dar oricum, na. Oricum, și Nicolae Bordașiu a ieșit din de unde era ascuns, s-au întâlnit undeva într-un loc, nu știu unde, și au stat de vorbă și a spus nu, sub nicio formă, adică omul se ținea tare. Nu. Păi, măi, hai mă, uite, fata, te iubește. Nu. Asta le știu din faptul că părintele a trebuit după aceea să dea nenumărate mărturii când l-au prins, pentru că, de fapt, după ce a fost prins Bordașiu a fost prins pe 18 iulie 1955. Deci Bordașiu a stat închis, ascuns, de prin 47 până în 55. Vreo 7 ani a stat ascuns. Vă dați seama, foarte greu. Și când l-au prins în 1955, el dormea și s-a trezit cu un revolver lângă cap și ridică-te încet, nu te atinge de nimic. Aia credeau că el o să se repeadă, să ia un revolver. Nu era el cu revolvere și cu nu știu ce. Dar el, într-un fel, s-a bucurat. M-au prins, în sfârșit. I-am eliberat și pe ăștia, de fapt, nu i-a eliberat, pentru că la toți oamenii la care a fost, urma să fie și ei luați la bani mărunți. Și când l-au bătut acolo în închisoare și așa, când i-au făcut procesul și bătăi multe și anchete complicate, el a spus și ce laptea sub de la mama lui. A spus tot. A spus că a venit și părintele Arsenie Boca. Și pentru asta părintele Arsenie Boca a fost arestat, știți. Că de ce ai venit și de ce l-ai văzut și n-ai spus securității? De ce, dacă ai văzut că el stă ascuns și probabil că știai că el este un fel de așa, n-ai spus securității? Deci, Părintele Arsenie mărturisește în declarațiile, bătăile pe care le primește și la anchetă, mărturisește de ce nu i-a denunțat. Considerând că această postură de delator, de șoptitor, de zicea el că consideră că această postură de delator este incompatibilă cu preoția. Incompatibilă. Adică nu poate să se ducă să spună luați-l, nenorocitul, stați cu nu știu. Nu se poate. Dar credeți că le păsa la aia ce spunea părintele să ne evoca că pentru patrie și popor trebuie să faci asta. Și zice părinte, nu l-am denunțat pe Nicolae Burdașiu și nici pe Leonida Plămădeală, în primul rând, dintr-un motiv pur personal, dar aici zice Nicolae Burdașiu, ziceam eu și de Leonida, dintr-un motiv pur personal, preoțesc, profesional, zice el, adică nu se poate, pentru că eu sunt preot și nu se poate, și în al doilea rând vroiam să-l ajut și să-i dezvălui situația patriarhului și poate să fie salvat cumva. Adică patriarhul în foarte mult dintre acești oameni i-a salvat, cum a fost Bartolomeu Anania, care era paria și a fugit prin munți. Nu știu dacă știți că după ce a făcut acea revoltă a studenților în Cluj, el și cu alții, el a fost declarat persoana non grata pentru Cluj, de să nu mai intre niciodată în viață în Cluj. Și a fost scos pe feleac și de acolo i s-a spus pleacă. Dar el era căutat deja acasă și avea semnale că era căutat să fie prins și dus la închisoare. Și atunci el nu s-a mai dus pe drumuri obișnuite. Citiți în jurnal asta. Și a luat-o prin Transilvania, la vale, tot pe dealuri, tot pe coame, tot pe la munți, tot prin stâne, tot pe unde nu umbla picior de om. Și a trecut așa pe tot podișul Transilvaniei și peste munții meridionali, Carpații meridionali, până a coborât la Vâlcea, la Bistrița. Și acolo l-au ținut maicile, cele două surori, o maică stareță care se ocupa de Olga, care se ocupa de mănăstire, stareța mănăstirii, și de altă maică stareță care se ocupa de un fel de casă de copii care se mutase acolo, de tineri, de fete. Și aceste surorile Gologan, mi se pare că le chema, aceste maici l-au îngrijit, pur și simplu, l-au ținut ascuns la Bistrița, în altul Bartolomeu, până când a venit pe acolo patriarhul, știți povestea lui, cum patriarhul mersese nu știu unde, dar la întoarcere s-a abătut pe la Bistrița pentru că l-a durut îngrozitor o unghie încărnată. Și a zis, știu eu, maică, doctoriță la Bistrița, hai să mă duc acolo că nu mai pot. Și acolo maicile s-au ocupat de el, maica aceea a făcut operația aceea, ce a trebuit să facă, și a trebuit să stea acolo vreo două zile, că n-avea ce face, și în timpul ăsta maicile au avut timp să-i spună, noi avem aici un fugar, nu știu ce, vă dați seama, deci patriarhul i-a ajutat pe fugarii ăștia și zicea, trimiteți-l la mine că reușește să-l scot, reușesc eu să-l scot de sub ochii vigilenței securității, și faptul cum îi scotea el, că îi ducea în mijlocul Bucureștiului sub ochii securității. Și le spunea, domnule, mă ocup eu de ei. A văzut că a zis când a zis de părintele Arsenie Boca, data trecută, vă citeam, că patriarhul a zis, a transmis cumva stăpânirii, că lăsați-l să-l judecăm noi, lăsați-l în mâna noastră. Vă rog să-l eliberați și după aceea ne ocupăm noi de el. Așa zicea toți. Ne ocupăm noi de el. Și de obicei îi lua pe acești oameni și îi aducea la el în patriarhie, îi aducea la catedrala patriarhală și zicea, uite, mă, sunt cu ochii de ei. Sunt cu ochii de ei. Dar de fapt îi punea niște posturi foarte importante pe acolo. Și aia când începe, cum? Că l-ai pus, domne, ca să fiu, să văd ce face, să nu niște... Deci a încercat enorm de mult, așa a făcut și cu un altul Bartolomeu și l-a chemat de acolo și a devenit consilier. Dar de unde plecase? Da. De la cuvântul pe care părintele zicea, nu l-am denunțat pe Nicolae Burdașiu, în primul rând, dintr-un motiv pur personal, profesional, iar în al doilea rând, vroiam să îl ajute patriarhul povestindu-i situația patriarhului. Aici zice să-i aranjezi situația la patriarh. Da, ăsta era înțelesul. Adică patriarhul ar fi ajutat. Și uite că a îndrăznit să spună securității lucrul ăsta. Nu mi-am vrut să-l ajut. N-am vrut să-l nenorocesc, am vrut să-l ajut. Părintele se întoarce din prima arestare pe 17 martie 1952. Securitatea rămâne pe urmele sale. Consemnează toate evenimentele, tot ce se întâmplă, și o avalanșă de consemnări ale securității și informatorilor, după ce Coindra se întoarce după prima arestare, în aprilie 52, o avalanșă de consemnări în care spune că au venit mulțime mare de peste tot, din toate satele, și toată lumea spune că face minuni. Și nu-i putem opri pe oameni câți vin, din toate direcțiile veneau la părinte după ce el un an și două luni nu fusese acolo. Și securitatea în Sibiu zice, deținem informații că după întoarcerea călugărului Boc Arsenie de la canalul Dunăre-Marea Neagră, foarte mulți locuitori din comunele apropiate și din cele depărtate merg la el pentru a se vindeca de diferite boli, întrucât susțin că acesta are darul de la Dumnezeu de a vindeca pe oameni. Și îi dau exemplu, zice, astfel, le-au fost, ne-a fost semnalat cazul numitului Chira Nicolae, din comuna Sășciori, raionul Sebeș, care și-a adus fata, care este bolnavă de tuberculoză, într-un stadiu avansat, și zice că s-a făcut bine. Era vremea în care încă tuberculoza nu știa că apăruseră sau cât de dezvoltate era antibioticele. Era foarte greu cu tuberculoza. Și această fată s-a vindecat de tuberculoză din comuna Sărșor, deci aproape de Sebeș. Și zice, mai avem cazul numitei Bucur Elena, soția pădurarului Bucur din comuna Șugag, tot de lângă Sebeș. Șugag, când merge la oașa, trece din Șugag. Raionul Sebeș, care avea o fată, o loagă, și s-a dus cu acea fată la mănăstire, de-abia putea să meargă câțiva metri și trebuia să stea. Și a vindecat-o Boc Arsenie la întoarcerea de la mănăstire, aceasta a spus că fata a făcut pe jos 12 km. Lucru ce nu se mai întâmplase niciodată. Deci asta spunea securitatea și transmitea că trebuie făcut ceva cu ăsta, pentru că lucrurile degenerează și prea multe minuni, prea multe chestii, deci lumea vine. Și asta s-a întâmplat în primele săptămâni după ce a venit dânsul acasă. Și asta a dus la o năspire incredibilă. Plus că toți în general care sunt arestați urmează în continuare să fie ținut sub ochiul vigilent al securității. Nimeni nu scapă. Deci să știți că toți care au fost prin închisori nu scăpau pe deja afară. Erau chinuiți nesfârșit prin chemări la securitate uneori și de două, trei ori pe săptămână. Ca să vezi ce ai mai făcut, cu cine ai vorbit, vezi nu cumva să îndrăznești, vezi nu știu ce, uneori chiar bătăi, deci în continuare nu spune la nimeni nimic ce ai trăit acolo, lucruri de genul ăsta se întâmplau constant. Plus că, în general, cei care aveau anumită notorietate erau în continuare vizați, urmăriți, se făceau pichete de securitate care stăteau acolo toată ziua, sau în ascuns, veneau în mijlocul mulțimii. Și așa a început, dintr-o dată, Pristopul a devenit o închisoare. A devenit o închisoare la propriu. Nu se mai dădea după prima lună de la întoarcerea părintelui, după ce veniseră oamenii ăștia. Imediat s-au instalat lucruri foarte serioase și nu mai venea nimeni acolo decât cu buletinul. Dacă era lăsat, trebuia notat, trebuia o întreagă poveste. Nimeni nu mai putea dormi peste noapte. Și oricine care venea acolo, fără să fie un motiv foarte, foarte serios, ceea ce aproape că nu exista, ce motiv. Pentru securitate nu era motiv serios probleme sufletești. Acela trebuia să fie declarat. Și atunci oamenii evitau. Au început să evite. Și mai ales că vedeau cum sunt luați la întrebări, că nu sunt lăsați să intre. Că părintele era băgat pur și simplu într-o încăpere și n-avea voie să iasă, n-avea voie să părăscă cu nimeni. Cu oricine vorbea după acel om și chiar și maicile din obște, dacă vorbea mai mult, erau luate la securitate, la întrebări, și atunci părintele evita. Evita. Păi nu vrei să-i nenorocești pe oameni, nu că vrei tu să vorbești cu cineva. Și așa încât mănăstirea a devenit un fel de... Părintele a devenit un fel de închis la casa lui, cum se face acum, dar mai grav. Și erau în obște câteva maici care șopteau și sunt documentele, cum ce spuneau fiecare. Deci erau surori venite acolo mai târziu care mergeau și dădeau cu subsemnatul pe la informatoare. Și nu numai, erau și vreo doi domni care se ocupau pe acolo cu grajdurile, mai ajutau și ăia se ocupau de chestia asta. Și atunci părintele a intrat într-un fel de întuneric. Într-o S-a făcut pace, s-a făcut o liniște mare dintr-o dată. Oamenii nu mai puteau veni, pichetele de securitate opreau, buletine la intrare, buletine la ieșire, securitatea își făcea datoria și lua pe toți aia care mergeau, veneau, ce ai vorbit cu el, de ce ai vorbit, ce ai, oamenii au început să se dea la o parte, să nu mai... Plus că însăși mănăstirea devenise, Maica Zamfira devenise un fel de câine de pază, care în numele faptului că îi făcea bine părintelui și că să nu mai fie luat la închisoare, nu lăsa pe nimeni să intre cu nimeni să vorbească cu nimeni, ea era stare sa, era... Și atunci, în condițiile acestea, în timpul cât părintele fusese plecat timp de un an și două luni, din ianuarie 51 până în aprilie 52, părintele Domnitie Emanoloache fusese stare duhovnicul mănăstirii. Prima dată stareț și după ce în septembrie 51 devenise mănăstire de maici, duhovnic al mănăstirii. Și fiind duhovnicul mănăstirii și fiind mai liber, pentru că când nu era părintele să ne ia acolo, lăsau pe oricine să vină, nu mai erau periculoși. S-a strâns în jurul lui o serie de fete deosebite, maici, viitoare maici, în frunte cu Maica Ierusalima, care a fost stareța mănăstirii și a murit acum câteva luni. Și care s-a atașat de părintele Domnitie. Și părintele Domnitie avea mare drag de obștea asta nouă, de fete care veneau la mănăstire, dar care, după venirea părintele Arsenie Boca, n-a fost lăsat nimeni să mai intre la mănăstire. Nimeni. Deci nu era lăsat. Trebuia să... cu dosar, cu nu știu ce. Și îți vă dați seama că se făcea ca un fel de concurs. 5 dosare de intrare în mănăstire perfecte. Și era lăsat ăla care e șoptitor. Nu era lăsat pe altare. Și atunci aceste fete erau foarte supărate că ele nu sunt lăsate să intre în mănăstire. Mănăstirea nu mai putea fi vizitată pentru că devenise închisoare. Și atunci părintele, la începutul lunii mai 1952, la o lună și ceva de la venirea părintelui Arsenie Voca de acolo, a făcut o cerere la arhiepiscopul Aradului și a spus: s-a format în jurul meu un grup de tinere care doresc să facem o mănăstire, toate sunt din zona Sebeșului, aș vrea să ajut acea zonă, să facem acolo o mănăstire de maici, deci dați-mi binecuvântarea să mă mut din această mănăstire și să merg la Afteia și acolo era mănăstire de bărbați și până când voi găsi soluții să facem o mănăstire de maici, nu știu ce, nu știu cum. Și Andrei Magiaru i-a dat. Dar era singura soluție, altfel părintele Domnitie trebuia să intre și el într-un fel de închidere completă, pentru că nu mai avea, eu cred că a fost o sfătuire între el și părintele Arsenie Boca, nu era altă soluție. Ori rămânea acolo închis complet, la prislop și urmărit de securitate, și maicele și surorile acelea care veneau, n-aveau nicio șansă să mai vină, sau dacă veneau, cine știe în ce condiții, dar se făcea tot praf și pulbere și părintele Domnitie, la sfătuire cu părintele Arsenie Boca, a zis: plec. Și a plecat. Deci în momentul în care prislopul a devenit închisoare, părintele Domnitie a trebuit să plece. Cam așa s-a petrecut ieșirea părintelui Domnitie din mănăstirea Prislop și faptul că a mers la Afteia, după aceea mai multe locuri. Și totul a fost în jurul acestui grup de fete 20-30, toate de pe lângă Sebeș, pe care a încercat el să le strângă într-o mănăstire prima dată în zona Sebeșului. Nu i s-a dat voie. După aceea le-a dus cu el în zona de unde era el, dinspre Ciolpan, dinspre Ciolan, mănăstirea Ciolanu și alte mănăstiri din zona Vrancei, Bacău. A stat acolo o vreme, a făcut să intre acolo la câteva mănăstiri de maici și după aceea, cu greu, cu multe discuții, au venit și au început mănăstirea Rămesc cu aceste maici, care se strânseseră la mănăstirea Prislop în acei ani, cât a fost părintele Domnitie acolo. Asta e plecarea părintelui Domnitie de acolo. Și tot în acel an, tot în 1952, imediat după ieșirea părintelui Arsenie Boca din închisoare, episcopul Andrei Magiaru, Magiaru, dorea să facă o nouă mănăstire de maici în episcopia lui de Aradului și să reactiveze o mănăstire numită a Gioagiului. M-am tot uitat unde este acea mănăstire a Gioagiului, nu știu dacă nu-i Gioagiu Băi, care al Gioagiu, nu știu. Este Gioagiu acesta, înainte de Rămeț, este satul Gioagiu. Și era episcopia veche a Gioagiului. Dar nu cred că nu are legătură cu asta, pentru că el zice că în episcopia Aradului să facă o mănăstire a Gioagiului și să o reactiveze. Și dorind să reactiveze această mănăstire a Gioagiului și să, adică de la temelie, să pună tot început acolo, pentru că a dispăruse complet distrusă de tunurile lui Bucov, îi cere sfatul părintele Arsenie Boca, tocmai venit din închisoare. Și spune, ce zici, e bine să fac și dacă fac, cum să o fac? Adică totuși are mare cinste la părintele, ca un cunoscător al monahismului, și părintele îi trimite o scrisoare care a fost absolut necunoscută până după anii 95, 96, 97, când a fost descoperită în arhivele Episcopiei Aradului, ce a răspuns părintele Arsenie Boca, și merită să ascultați această scrisoare a părintelui. Și părintele zice așa, trecând peste preasfinția voastră, am văzut și răsăritul și apusul multor mănăstiri, zice părintele Arsenie Boca. Răsar când grăiește conștiinței poporului, când grăiesc, când aceste mănăstiri grăiesc conștiinței poporului prin simpla existența lor, adică faptul că poporul își dorește, că simte că se potrivește cu ce își dorește el, cu partea lui sfătească. Acea mănăstire, deși ele apar, zice părintele, când grăiesc conștiinței poporului prin simpla existența lor și apun, adică dispar, atunci când această existență a lor e pătată de nevrednicia viețuitorilor lor. Adică ele sunt începute în general de dorința poporului, așa cum au fost în tot Ardealul după 90, peste tot s-au făcut mănăstiri, pentru că poporul a dorit. Pentru că și-a adus aminte că au avut mănăstiri, că în toate satele ardelenești erau locul unde se știa că aici a fost mănăstire, că acolo a fost mănăstire, că dincolo. Și după 90 a fost dorul ăsta, să ne facem mănăstirile distruse din vechime. Și a fost, mulți oameni au dat pământuri, au ajutat cu bani, au făcut tot ce au putut ca să refacă aceste mănăstiri. Numai în Episcopia Clujului s-au făcut vreo 25 de mănăstiri noi, din temelie. Și peste tot, asta zic, numai în Arhiepiscopie, nu a Marea Mureșului, care e altă Arhiepiscopie, nu a Sălajului, care e altă Episcopie, ci numai Cluj-Bistrița. Și așa fiecare au început și s-au refăcut foarte multe mănăstiri. Deci asta zice părintele, că ele răsar când grăiesc conștiinței poporului prin simpla existența lor, adică așa și-au dorit oamenii. Au simțit ei, le-a dat Dumnezeu în inima lor. Și acum, când această existență e pătată de nevrednicia viețuitorilor lor, și așa este. Așa este. Adică, dacă sunt nevrednici, da, cei monași au fost și sunt multe mănăstiri în care oamenii nu sunt la măsura numelui de monah și nici măcar a numelui de creștini, acelea apun și aproape că dispar. Sau chiar dispar. De răsăritul sau opusul acestora atârnă încrederea sau neîncrederea ce le mai rămâne oamenilor în forța de creație a creștinismului. Adică, dacă el există și felul cum apun după aceea, contează foarte mult, pentru că oamenii își pierd prin asta încrederea în creștinism, în Hristos, pur și simplu, în puterea lui Dumnezeu prin biserica creștină care lucrează. Și așa este. Și cei mai mulți oameni, dacă sunt smintiți acum de ceva, nu sunt smintiți că le-a greșit Hristos cu ceva, nici nu sunt smintiți că nu știu ce teorie științifică le-a dat peste cap credința, ci sunt smintiți că au văzut nu știu ce preot făcând nu știu ce, că nu știu ce episcop făcând nu știu ce, că au auzit că nu știu ce mănăstire, nu știu ce a făcut starețul, nu știu ce, nu știu cum. Și lucrurile astea îi smintesc pe oameni, mai mult de 100 de ori decât orice altceva. Și de-aia zice părintele, de răsăritul sau opusul acestora atârnă încrederea sau neîncrederea ce le mai rămâne oamenilor în forța de creație a creștinismului. E destul să pomenim bisericile și mănăstirile din Ardeal, înființate de ctitori de peste munți, adică cele care au fost și acum încearcă să le facă multe dintre ele. Deci e destul să pomenim bisericile și mănăstirile din Ardeal, distruse de Bucov, la asta se referă, înființate de ctitori de peste munți, ai căror viețuitori au ținut trează în conștiința unitatea ortodoxă a neamului, iar când întregirile trecutului urzite de Vatican le-a dărâmat și ars, s-au arătat și mucenicii. Vreau să spună că, și într-adevăr, să știți că sunt mulți mucenici care nu-i știm, la foarte multe mănăstiri din Ardeal au fost omorâte toate oștea când au fost arse bisericile. Și acei oameni nu putem spune că nu sunt mucenici. Că i-au murit pentru că n-au vrut să-și părăsească credința. Că nu se mai știe nimic despre Sfântul Efrem, că și el a fost omorât de turci. Nimeni n-a știut și nu a văzut când a fost omorât Sfântul Rafael. Așa și despre acești oameni. N-a rămas nicio urmă. Au fost omorâți, îngropați, aruncați. Cine a mai știut de ei? Nu va ști nimeni de ei. Vă spuneam că pe la Berivoi noi căutam acolo prin morminte gropi. Făceam grop ca să-i găsim, că știam că erau îngropați acolo. Adică după ce i-au omorât, i-au îngropat, halandala, în grop comun acolo. Și el, părintele, zice, da, erau mănăstiri construite de ctitori de aici, de al locului, adică mănăstiri simple, mănăstiri, ce ctitori putea să aibă românii de aici, din Ardeal? Oameni de locului, că nu aveau nici boieri mari, nici domnitori, nici... Și ăștia au făcut ce au făcut. Biserici de lemn, cum e asta, mănăstiri de lemn. Cele mai multe au fost așa, foarte puține de piatră. Că așa li se dădea voie, nu li se dădea de piatră, știți. De piatră nu era voie la români. Și, și zice părintele, și totuși, chiar dacă au fost dărâmate, chiar dacă au făcut făcute praf și purbe trecute prin foc și prin, și prin sabie, le-a dărâmat și ars, dar s-au arătat și mucenici, adică au fost și roade. Și așa este. E un apus frumos, zice Părintele. Acesta ne-a ferit de cel rușinos. Deci acest apus frumos al mănăstirilor ne-a ferit pe noi, cei puțini români din Ardeal, zicea el, de apusul rușinos, că este și un apus rușinos al mănăstirilor, apusul decadenței actuale din mănăstiri, când mănăstirile și le desfințează singuri călugării și pleacă și pleacă în lume și trăiesc în desfrânări și... Deci acesta e un apus urât, spunea el. El zice că, nu zice că eram noi mai vrednici, noi ardelenii, că am făcut bisericile alea și mănăstirile alea, ci acesta e un apus frumos care ne-a ferit pe noi de apusul urât pe care l-am văzut la multe mănăstiri. Aici e cazul de popas, adică aici la ceea ce am spus până aici trebuie să ne gândim, să stăm. Și, adică se referea la a discuta despre a construi o mănăstire el și mitropolitul, episcopul Andrei Magiar. Aici e cazul de popas. Ce reînființăm? Ce să reînființăm noi? Care situație? Adică vrea să zică, da, dumneavoastră vrei să reînființezi mănăstirea Gioajului. Ce reînființezi? Ce situație? Și începe să zică, e frumoasă inițiativa de a reînființa. Și trebuie apreciată, dar fără oameni de ajuns formați, care să conducă cu minte ceea ce se adună la întâmplare, bine, el zice cu minte, cu, nu numai cu minte, așa, ci și cu minte. Să conducă cu minte cele ce se adună la întâmplare, adică oamenii din toate părțile, cu tot felul de probleme, cu tot, și trebuie să îi faci din ei obște care să urce la cer. Când ei sunt de peste tot. Deci, dar fără oamenii de ajuns formați, care să conducă cu minte ceea ce se adună la întâmplare, nu se ajunge decât la o situație decadentă. Iată câteva decadențe, zice Părintele. Și de exemple. Sărăcia cu care uneori se începe o mănăstire determină cerșetoria. Umblatul cu pantacuza. Pantacuza e când umblă monahia. Da, și mie, uitați, e mănăstire nu știu care. Așa se numea în vremea aia, pantacuza. Deci cerșetoria, umblatul cu pantacuza, pretarea la slujbe perufărie, adică slujbe perufărie înseamnă, îți fac slujba aia și îmi cumpere în veșmâne, nu știu care, nu știu cum. Dacă îți fac aia și se rezolvă, îmi face aia, adică el privea asta ca niște chestii de rușine. De rușine. Taxe pe slujbe, rușini, zice Părintele. Adică taxe, știți cum a spus la mănăstiri, de sunt niște taxe de la fiecare număr, nume scris acolo, Doamne, păi dacă plătesc pe un an de zile, îmi dau tot. Nu mai rămân cu nimic. Deci taxe pe slujbe, rușini, zice Părintele să ne evocă. Deci astea sunt rușini. Astea n-au cum să construiască o mănăstire, spune. Da. Din diferența de zestre pe care și-o aduc fiecare, altă chestie, din diferența de zestre, adică fiecare vine cu ceva. Unul aduce o mașină, altul aduce banii de pe casă, alții în mănăstiri sărace, în mănăstiri care nu sunt construite. Și știți cu ce, vai, ce aștepta sunt, cunosc nu știu câte mănăstiri în care mai cele stare se zicea, dacă primiți ceva și aveți ceva și altfel primesc, sau mai, sau părinții stareți, altfel primesc pe cineva care zice, părinte, eu aduc, uite, ăsta e toată averea mea, am primit, eu dau mănăstiri. Altceva. Pentru că noi oricum trebuie să construim. Suntem vai de capul nostru. Și alte că zice, eu n-am nimic. Eu mai stai numai pe aici, mai vedem, mai nu știu ce. Adică se fac diferențieri imense. Zice, din diferențele de zestre pe care și-o aduce fiecare, se nasc nopște, atitudini umilitoare, întâietăți nedrepte. Dacă aș ști câte întâietăți nedrepte. Tu vorbești, eu am făcut mănăstirea asta, eu vă țin aici pe voi, că eu am adus nu știu ce și am rezolvat și am făcut. Asta se aude peste tot. Întâietăți nedrepte, destrămare sufletească, zicea Părintele. Oamenii din afară care ajută prin donație, deci dacă faci o mănăstire și îți lasă că ne ajută Dumnezeu oameni din afară, vor veni ei, zice Părintele. Oamenii din afară care ajută la donații, mai de seamă, dacă dau mai mult, ba și chiar care nu ajută cu nimic, dacă nu li se are grijă și nu sunt băgați în seamă. Și, păi da, îmi spunea un domn, păi eu nu mai merg la biserica aia, Părinte. Care biserică? Nu știu care biserică. De ce? Păi am dat acolo Evanghelie, Doamne, am dat o Evanghelie. Și când trece preotul cu Evanghelia, cu cădelnița, nu se apleacă așa să zică, Doamne, ajută, ce faci? Ca la toți ceilalți, păi eu deși am dat. Adică, Doamne, are pretenții omul, știți să zic, am dat, știți cum e la sat? Păi dacă dai, să zică, familia oresc, wow. Asta toate sunt niște dureri îngrozitoare, că sunt 100 de alte familii care nu sunt în stare să dea, păi oamenii ăia se vor simți niște ce caut eu în biserică? Aici e biserica numai celor puternici, celor care au averi, celor care aici pe ăștia iubește Dumnezeu, pe ăștia îi dăruiește. Nu se simte bine omul ăla acolo când se fac asemenea laude, nesfârșite laude. Când Hristos a zis să nu zicem, să nu știe stânga ce face dreapta. Incredibil, chestia asta nu se ține. Deci oamenii din afară care ajută prin donații, ba și cei care nu ajută cu nimic, dacă nu li se arată grijă, încep să se amestece în treburile interne ale mănăstirii. Ai, dacă ați ști, numai eu știu la vreo 10 mănăstiri care s-au făcut cu donații, că de la jucători de fotbal nu știu care, că de la nu știu ce. Păi ăștia la început sunt buni, blânzi, cum ziceți dumneavoastră, dar după aceea și încep să intervină. Dar ce aveți cu Domnul și cu Maica asta? Că noi ne atașasem de ea și veneam din când în când și am văzut-o deosebită, dar la un moment dat, să zice, mai a făcut atâtea prostii, că Doamne, trebuie să plece. Nu, că noi am făcut mănăstirea. Să nu plece. Ce să mai te faci tu? Poți să vii tu stare, de ce fi? Trebuie să scuzi de nenea donatorul. Știți povestea aceea în care Mântuitorul la propriu vine într-o mănăstire care se tot construia. Vine sub chipul unui sărac. Și bate la poartă și deschide săracul și zice, deschide portarul și zice, ce dorești? Săracul nu e om umilit, nu e om simplu. Dom'le, vreau să vorbesc cu starețul. Da, starețul nu are timp de toți amărâții mai. Asta e treburi mari. Are construcția aia, are făcut aia, are donații, are trebuie să întâlnească cu așa. Cum fac? 90% din preoți, episcopi, protopopi, stareți. Adică noi facem așa. Pentru că aia, dom'le, dau, ce să faci? Trebuie să te duci, să le... Nu la ăștia care amărâții. Și zice, eu aștept. O să-i spun. Bine, o să-i spun. Și iar, păi n-a putut. Nu știu ce, n-a putut. Că are pe ăilalți. Și la un moment dat, după 3-4 zile, stat acolo, că n-a putut. De fapt, ăla n-avea chef să vrează cu un amărât, că ce se vorbește cu un amărât. Și Hristos a apărut sub chipul lui Hristos și a zis, spune-i la stareț că l-a căutat Hristos. Și că da, dacă el își dorește asta, construcții mari și fală mare și cupole aurite, da, va avea, toate le va avea pe pământ. Și mănăstire mare și slavă mare și coruri mari și tot ce vreți voi veți avea, dar pe Hristos nu îl va vedea, a zis. Și a dispărut. Vă dați seama cum au rămas toți. Eu l-a spus, nu știu cât a luat în seamă, dar așa a spus bietul portar. Dar cam asta se întâmplă. Asta vrea să zică Părintele Arsenie Voca. Oamenii de afară care ajută prin donații, mai cu seamă bani și chiar cei care nu ajută cu nimic, dacă nu li se are grijă, încep să se amestece în treburile interne ale mănăstirii, să vrăjbească oștea, să se vrăjbească și ei, în afară, între ei, zicând, eu am dat mai mult, ce te mai acolo? Păi nu știți poate, dar dacă intrați în detaliu, dacă vă atașați de o mănăstire undeva, sau de o biserică într-un sat, o să vedeți și acolo și fiecare că noi am dat nu știu ce și ăla trebuie să avem mormântul în față. Că dacă am dat nu știu ce și ăla nu că noi am dat nu știu ce și noi trebuie să avem și scaunul în față și mormântul în față. Și nu știu ce. Și certuri de o viață și ură de o viață între ei. Și preotul la mijloc încercând să da, dar nu știu ce, dar nu știu cum. Și îngrozitor. totul pentru banii aia nenorociți, pentru să se dea, să se facă, să se dreagă. Și... deci Părintele avea dreptate. Sănătatea fizică a fiecărui ins care intră în mănăstire, în parte trebuie medical și dinainte știută. Adică nu poate să intre chiar oricine în mănăstire. Nu se poate, nu poate intra oricine. Aici e un punct gingaș, zice Părintele, care nu mai trebuie neglijat. Nu pot fi primiți în această nevoință de o viață a sfaturilor evanghelice, știți? Adică nu toți avem sfătuirea aceasta, adică sunt poruncile evanghelice și sunt și sfaturile evanghelice. Monahii merg pe sfaturile evanghelice, adică sfaturile sunt cumva auxiliare, în plus. Cine vrea poate să meargă pe calea asta. Adică, exact cum zice Mântuitorul, nu toți pot să înțeleagă că zice... zice Petru și ceilalți, că dacă e așa cu femeia, atunci ce ne mai trebuie femeia? Mai bine să nu ne căsătorim. Și el zice, nu toți pot să înțeleagă asta. Adică unii sunt făcuți să meargă pe calea asta fără căsătorie, alții nu sunt făcuți. Asta e un sfat auxiliar. Unii pot să meargă pe calea asta. Și sunt altele. Și asta de a te, a te, de exemplu, sfat auxiliar sau sfat sfătuire este când îi zice tânărului, vinde tot ce ai și vină după mine. Asta e un sfat, nu-i pentru toată lumea, nu l-a zis la toți. N-a putut acela. Deci Părintele zice, aici un punct gingaș care nu mai trebuie neglijat. Nu pot fi primiți în această nevoință de o viață a sfaturilor evanghelice, nu a poruncilor la care toată lumea trebuie să facă, care sunt mântuitoare sau nu, a sfaturilor. Decât oamenii sănătoși, mai ales perfect sănătoși, cu plămânii, cu inima, dar mai ales cu sistemul nervos, sângele și glandele endocrine. Insista pe lucrurile acestea. Nu le-a mai zis nimeni înainte despre asta, Părintele insistă pe ele. Acestea, glandele endocrine, din urmă, pricinuind oarecare jenă, rămân de obicei la voia întâmplării și pradă unei păreri cu totul pe dos, mai ales între femei, că dacă încetează mai devreme unele funcții de natură endocrină, cum ar fi perioada din lună a femei, ar fi o învrednicire, un preludiu al sfințeniei. Și el zice, de fapt, e o tragedie care bate la ușă, care duce la dezorganizarea mentală, în diferite grade, de unde și inclinația spre exagerări, denaturări, haponicii, închipuiri, năluciri, toate tulburări psihice, din cauze netratate, zice el. Și așa că, mai ales la cei care zic, pe noi ne tratează Dumnezeu, ne-a venit aici și nu știu ce, o să găsiți în mănăstire astfel de haponicii și exagerări și oameni care nu se tratează, de fapt. De multe ori, inclinația spre mănăstire nu e de fapt o inclinație, ci o infirmitate de adaptare din cauze organice sau din alte cauze la lume, la oameni, la situații. Deci nu e o inclinație. Exact cum capul acelui părinte Calinic Cărăvan, pe care l-ați salutat împreună cu Lalainici și care, pe care l-am cunoscut. Sfântul Calinic, părintele Calinic Cărăvan spunea măi, îi zicea taică meu, era preot, măi negrene, așa îi zice. Măi negrene, vin aici tot felul de oameni, măi, și zice, toți își aduc copiii, dacă sunt bleși de mici, nu sunt buni de nimic, îi bun de monah. Nu îi bun, mă, de monah, zice. Dacă e leneș, nu face nimic, îi place să se roage. Lasă că ăsta îi place să roage. Nu e bun, domnule, zicea. Și insista și era supărat pentru chestia asta, că li se părea că sau dacă nu era bun de nimic în lume, băgați-l la mănăstire. Sau dacă nu reușea să construiască, hai la mănăstire. Nu-i mă, că zice, aici e greu, mă, aici e nebunești, mă, aici e ispite mari, mă, aici nu-i joacă, mă. Și știa ce zicea. El a fost foarte mult timp și exarhul tuturor mănăstirilor din Oltenia. Deci știa ce înseamnă exarh. Urmărea fiecare mănăstire, mergea să vadă cum e treaba, ce fac, ca un fel de inspector al inspectorilor. Deci mergea să vadă cum merg treburile prin mănăstire. Deci știa ce zice. Zice, deci Părintele, recitesc aici, de multe ori așa zisa înclinație spre mănăstire, nu e de fapt o înclinație, ci o infirmitate de adaptare din cauze organice sau din alte cauze, psihice, traume, cum zicem acum. Dar nu e o înclinație adevărată. Adevărata chemare însă nu are nimic cu infirmitate de făcut. Deci nu amestecăm infirmitățile, neputințele, dependențele, traumele cu adevărata chemare. Curajul de a alege liber acest mod de mântuire nu aruncă ponoase pe celălalt mod de mântuire. Știți că foarte mulți se tulbură că s-au căsătorit și nu le-a plăcut și nu l-a plăcut soția, nu l-a plăcut soțul, nu l-a plăcut femeia, nu l-a plăcut bărbatul, nu l-a plăcut... Și zic, urăsc bărbatul, urăsc femeia, merg în mănăstire. Și de aia ce Părintele zice, curajul de a alege liber acest mod de mântuire nu aruncă ponoase, adică nu aruncă vorbe rele și acuze peste celălalt mod de mântuire, peste căsătorie, de ce? Asta s-a lămurit în sinoadele ecumenice, spuneau monahul care pleacă vorbind rău femeia sau bărbatul, depinde. Și lumea, și socotind familia spurcată, și lumea spurcată, să fie oprit de la intrarea în monahism și să nu fie împărtășit 3 ani de zile. Pentru că are tipul ăsta de gândire. Păi acum e plin monahism, nu știu ceva. Mai bagă cineva în seamă chestia asta. Și asta e canon. Știți că aruncă ăștia canoane. Canon, canon. Dar canonul ăsta nu se bagă în seamă niciodată. Așa cum zice Părintele, curajul de a alege liber acest mod de mântuire nu aruncă ponoase pe celălalt mod de mântuire al familiei și nici pe lume. Infirmii văd în mănăstire vis, ușurare, litanie, adică rugăciune. Și ca să sfârșească, de fapt, în decepții și zminteri. Deci asta e când pleci, fără să ai cu adevărat chemare, ci numai pentru că ești infirm sufletește, infirm psihic, infirm nu știu cum, nu poți să te încadrezi nu știu unde și nu știu unde și te duci acolo. Adevărații chemați văd limpede eroica nevoință a desăvârșirii, fără ispita sfințeniei. Adică, cum ziceam că vă zicea, cum îmi zicea Părintele Ioan din Rău, măi, cine a intrat și aici, iad să fie aici rămână. Adică, nu că mă sfințești, iad, rămân în iad și aici, mă. Dacă mă mântuiești Dumnezeu, da, dacă nu. Ei, asta zice și Părintele, adevărații chemați, văd limpede eroica nevoința de săvârșire fără ispita sfințeniei. De asemenea, e foarte bine să se știe de la început care e punctul de vedere al fiecărui ins asupra răului. Deci ce cred eu despre rău, despre diavol și despre rău în sine? Multe structuri psihice sunt pradă obsesiei răului, numai rău, numai scenarită, cronică, vine, sfârșitul, apocalipsa. Deci el spunea că oamenii ăștia n-au ce căuta în mănăstire, înțelegeți? Și sunt nu știu câți care și-au făcut din asta capă de post și numai asta vorbesc de dimineață până seara și trimit pe mesaje și sfârșitul, sfârșitul, moarte, moarte, vai, 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 vai. Și când de fapt ăștia n-aveau ce căuta acolo. Deci foarte bine să știi de la început care e punctul de vedere al fiecărui ins asupra răului. Multe structuri psihice nu sunt pradă obsesiei răului, a păcatului, numai despre răul, nu ați păcat. Nu văd nimic bun în lume, nu văd nimic bun în oameni, numai totul e rău, urât, monstruos, dezastros, oamenii sunt niște spurcați. Deci asta este o patimă, e o problemă fundamentală a raportării la rău. Pentru că Evanghelia nu vorbește despre diavol și despre rău decât 5%. Restul vorbește despre bine și Dumnezeu. E așa trebuie să fie și structura minții omului. Când nu e așa, structura nu-i bine. Deci sunt pradă obsesiei răului, a păcatului, a diavolului, manihei asupra trupului, adică trupul e spurcat în sine, el trebuie să fie pedepsit, dacă se poate omorât. Tot ce-i trupesc, e murdar, e spurcat. Deci Părintele zice, ăștia n-au ce căuta acolo. O sânditoare ai familiei, familia, mă rău, păcatul, răi, urâții merg în familie. Nu, noi am ales calea îngerească, înțelegeți? Obsesii și interpretări nesănătoase ca obiecte de cugetare, sfârșitul lumii, s-a strâns toată clica ezoterică și ne-a pregătesc moartea și vin și tot felul, gata, murim, gata, n-am murit, dar tu nu învață nimic. Dovedind un climat nesănătos al minții sau ducând la el. De exemplu, una dintre întrebările părintelui Arsenie Boca când a venit părintele, viitorul părinte la 14 ani, Teofil Purianu, la dânsul și a zis, eu vreau să intru monahist. Și a zis părintele, înainte de a-i spune și despre rugăciunea inimii și dacă vreodată o să fie monah, m-a întrebat, ți-a venit vreodată în gând să omori pe cineva sau să te sinucis? Și a zis, nu. Și a zis, bine, s-ar putea să fie monah. Adică, faptul că oamenii sunt obsedați de rău și insistă pe rău și doresc rău și gândesc asta și sunt obsedați de lucrurile astea, e o minte destul de dubioasă care în monahism iese la o măsură înfricoșătoare. Dovedind un climat nesănătos al minții și sau ducând la el, speriații aceștia se dedau de capul lor la nevoințe care le ruinează amândouă sănătățile și ale minții și ale trupului. Deci și psihică. Deci se dădau oamenii aceștia care manihei de aceștia care manihei înseamnă credință ezoterică, dualistă, adică trupul și tot ce înseamnă lumea e o sfurcăciune a diavolului și numai sufletul și nu știu ce e al lui Dumnezeu. Și atunci eu trec la niște măsuri extreme. De ce nu-mi plac mie chestiile astea? Voi ține 7 zile de post, aspru cu apă și nu știu. Bă, cine ți-a zis despre asta? De unde? Că astea sunt niște chestii maniheice care cumva trupul e spurcat și trebuie să-l desfințezi și sufletul să trăiască. Periculos. Mai bine prefer și toată biserica preferă o cale de mijloc. Nu calea asta în care nu contează că trupul e terminat și că te dore capul, nu mai faci nimic. L-am nenorocit. Am stat pe el. Speriați aceștia se dădau de capul lor la nevoințe care le ruinează amândouă sănătățile. Nu sunt de nicio treabă în mănăstiri. De nicio treabă. Iar dacă totuși sunt primiți sub influența structurilor, obștea poate ajunge pradă mâncătoriei, lucrăturilor, vicilor. Adică dacă totuși oamenii ăștia sunt primiți, care sunt obsedați, exagerează, tot ce ați auzit, obștea toată va cădea încetul cu încetul în mâncătorii, certuri, scandaluri, acuze unii pe alții, viciilor, lucrăturilor, mâncătoriilor, străinii la trapeză și rugăciune. Adică ajung să se urască acolo în mănăstire. Stau ca străinii la trapeză și la rugăciune. Ca și cum nu s-ar cunoaște. Câte știu locuri de astea cu nemiluita. Și în biserici se întâmplă asta. Cu nemiluita. Și rugăciune, ba chiar și dușmani. Infirmii se fixează pe îngustimi neesențiale creștinismului, pe calendar, pe nu știu ce, pe sinodul de la Creta, pe chestii neesențiale, nimic esențial acolo. E sigur că ăla e esențialul, fundamentul vieții, pentru asta nu mai citesc, nu mai pomenesc, nu mai nu știu ce, pe nu știu ce episcop. Deci ăștia sunt infirmii. Infirmii, zicea Părintele, se fixează pe îngustimi neesențiale ale creștinismului, ca de pildă pe amănunte de tipic, de calendar, stilism sau chiar și pravila, îngustimi habodnice care au pricinit bisericii numai supărări timp de 2000 de ani. Numai supărări timp de 2000 de ani. Întotdeauna se găsesc viețuitori de mănăstire, dar foarte rare ori se nasc povățuitori ai acestor, adică stareți, stareți și duhovnici. Aceștia trebuie să fie minți luminate, vederi largi, îngustindele înghesuite. Bun cunoscători ai omului, limpezi în doctrina creștină, limpezi, adică au să aibă o limpezime, să o înțeleagă, îmbunătățiți în smerenie, iscusiți în dreaptă socoteală, adică dreaptă socoteală însemnând virtutea aceea a balansului de obicesc a ști, a dibui, a cunoaște cam ce e rău și ce e bine, dincolo de evenimente. Pe deasupra trebuie să fie structuri cu o fericită îmbinare între iubire și autoritate, adică și mamă și tată. Din câte au ei de făcut, pomenesc doar una. Și zice, unificarea sufletească a unei obști, ca tot să fie într-un cuget, e atât de anevoios lucru acesta, dar și atât de mare, încât atrage prezența nevăzută a lui Iisus Hristos într-o atare obște. Deci dacă reușești să strângi ca ei să nu se mai dezvină, să nu se mai urască între ei, să nu se mai vorbească pe la spate. Că de-aia mă doare foarte tare când oamenii vin și să vorbesc unii pe alții. Și pentru că scot în afară prezența lui Dumnezeu din biserică. Deci, iubirea de Dumnezeu și de oameni într-o obște de un cuget e ridicată de Noul Testament la valoare de argumente a existenței lui Dumnezeu. Dacă ei reușesc să se adune într-un cuget și nu, hai, să nu se mai urască între ei, să nu se mai șoptească, aceasta e cea mai mare formă de a spune, a arăta oamenilor că există Dumnezeu. Așa face Dumnezeu ca prin această adunare să facă, să se simtă prezența Lui. De aceea, bisericile în care oamenii se mai roagă, încearcă să fie într-un duh, ceilalți nu mai să vină, că simt parcă că e Dumnezeu acolo. Pentru că Dumnezeu vine acolo unde oamenii încearcă să se îngăduie unii pe alții, să se rabde unii pe alții. Aceasta este ultima lui definiție, poruncă și rugăciune al Mântuitorului. Iată rostul și sarcina povățuitorului, adică ultima rugăciune era să ne iubim unii pe alții. Aceasta este ultima lui definiție, adică testamentul lui, poruncă și rugăciune. Iată rostul sarcinii povățuitorilor. Ziduri se pot face ușor, greutatea e la ales. Adică zidurile le faci, dar greutatea e la ales cine să stea între zidurile acelea. Devin ceea ce erau de fapt. Nu. Zice, Greutatea i l-a ales, căci mulți par buni luați în parte, dar devin răi adunați la oaltă. Dar de fapt ei devin ceea ce erau de fapt. Părintele spune că faptul că atunci când suntem cu alții, iese din noi niște răutăți și niște... devenim ceea ce eram de fapt. Nu că eu nu eram, dar m-am făcut celălalt, știți? Adică eram. Eram. Exact ca la acel pusnic care se lăuda cu gura mare la 80 de ani, că el a depășit toate păcatele, toate patimile, nu mai are niciuna și le-a biruit și le-a ucis. Deci el e curat. Nu mai are nicio problemă. Și un părinte mare din pustie, Avram, a venit la el și a zis: părinte, vreau să nu-ți pierd sufletul, că am auzit că ai spus că ai biruit definitiv patimile. Da, le-am biruit. Și a zis: spune-mi, te rog, și știți povestea. Și spune el: cum poți să spui că le-ai biruit? Te ferești de ele, stai ascuns de ele, stai într-un mediu cumva, ideea de înțeles, te ferești de ele, stai ascuns de ele, stai într-un mediu care te ferește de ele, dar ele, dacă vor apărea, vei cădea, poți să cazi. Spune-mi, te rog, dacă acum când mergi liniștit acasă, găsești pe rogojina ta pe care dormi o femeie dezbrăcată, o să fii absolut ca și cum ar fi o bucată de ceva, o pânză? Nu, nu o să fiu. Păi și atunci, cum zici că ai biruit? Păi zice, dar de o să lupt în mine? Să lupt. Păi o să lupți, dar înseamnă că n-a murit patima aia în tine. Și după aia zice, da, dacă te duci tu pe afară și umbli printre pietre și găsești un bolovan mare de aur, o să stai tu liniștit cu bolovanul ăla de aur lângă tine, acolo, lângă chilie, ca și cum ar fi un bolovan oarecare? Păi nu o să stau chiar liniștit, că din când în când o să-i vină, nu? Poate l-aș vinde, poate să fac o biserică, poate știți cât îi vine omului când vede bolovanul de aur. Și păi nu o să stau, dar o să mă lupt, o să mă lupt, păi o să te lupți, băi, părinte, dar nu ai biruit-o. Tu reușești să te ții departe de ispita aceea și asta te ține, dar asta nu înseamnă că nu o ai în tine. Știți, asta zice părintele aici, că de aceea a face unire între oameni, da, nu, zice, căci mulți par buni luați în parte, dar devin răi adunați la oaltă, devin ceea ce erau de fapt. În sensul că, de aceea vă ziceam eu că doar asumarea unei căi în care ești forțat să rămâi acolo. Ești forțat, nu știu ce cale, orice cale. Scoate din tine partea asta întunecată și trebuie să lupți cu ea, că n-ai ce face, că trebuie să lupți cu ea în sine, cu partea întunecată din tine, care nu ieșise până atunci, pentru că n-avea motivul, nu găsea. De exemplu, un om, oamenii, am cunoscut, de exemplu, chiar de aici din Obste, oameni care până la căsătorie erau îngeri și ei și fetele. Îngeri de bunătate, de blândețe. Până la căsătorie. În momentul căsătoriei, doar pentru că și-au pus sufletul în cineva și au crezut că sunt cineva extraordinar, doamne, a ieșit un monstru din acel om sau din acea fată, mai ales din multe fete blânduțe, drăguțe, blânduțe. Ieșea un monstru de o urățenie, a geloziei, a răutății, incredibil. Pus la un loc și când deja și-a pus sufletul în celălalt, cumva altfel, nu mai era așa desprins, nepăsător față de celălalt, da, poate să facă ce vrea, că eu sunt liber. Ci era cumva legat. Dom'le, ieșea un monstru! Trebuia să mă deznădejdesc în vreo 2 ani de zile, măi, ce se întâmplă? S-a îndrăcit! Și de-abia după vreo 2-3 ani începea acel om să lupte cu patimile lui. Și începea să vină să-și ceară ajutor, că până atunci a urla și răcnea și caleu era. Și începea încetul cu încetul lupta cu sine, dacă nu se despărțea. Și începea toate carusele. Ei, așa se întâmplă și monahism. Așa se întâmplă. Până ajungi acolo, te duci, faci, dregi, ești o monahie perfectă, te duci în vizită, nu știu ce, ești mai bună ca maicile. Dacă stai acolo și rămâi acolo și trec mai mult de 3, 4, 5, 7 săptămâni, să vezi tu atunci ce iese din tine. Să vezi tu atunci ce iese din tine. Și părintele găsise chestia asta că, Doamne, trebuie să te duci la părinți, la bunici, să vezi cam ce ieșa din ei, cam aia o să iasă și din tine. Adică să nu te iluzionezi tu că tu ești unic și special și n-ai nimic de la bunici, părinți. Sunt mai superior decât ei. Cam ce a ieșit din ei, o să iasă și din tine. Adică, cumva, este o moștenire genetică care încurajează anumite patimi. Și trebuie să vezi. Să-i vezi. Dacă ieșea gelozia, și din tine va ieși. Dacă ieșea răutatea și mânia, și din tine va ieși. Dacă ieșea, eu știu, cine știe ce patim, beția, și din tine va ieși. Să nu te iluzionezi. Când te vei înhăma, ies lucrurile astea din tine. Ies! Ei, părintele asta spune aici, că-și mulți par buni luați în parte, drăguți, mă, dar răi puși la un loc. Sunt răi puși la un loc. Și de fapt el zice, devin ceea ce erau de fapt. Erau, pentru că ei încă n-au luptat în motiva acelei... Ei, gândiți-vă atunci ce mare era Antonie cel Mare, care era egal cu sine însuși peste tot. Deci nu era ceva care să declanșeze o altceva în el decât același bun lucru, același fel de a fi, aceeași liniște, aceeași pace, orice ai făcut, orice ai făcut. Înțelegeți? Deci omul ăla luptase 40 de ani în pustie, ca acum era egal cu sine însuși. Dar asta nu e a tuturor. Noi nu suntem egal cu noi înșine. Obștile mari, mari de neprevedere, deci obștile mari care sunt mari de fapt și neprevedere, că n-ai cum să... Mulți, veniți din toate părțile, chiar dar avea povăzitori cu calități mari, cu cât sunt mai mari, cu atât au o viață mai scurtă. Și așa este. Cu cât sunt mai mari, e foarte greu să ții o mulțime mare de oameni. Uitați-vă la Ierusalim, 12 apostoli acolo, 8 creștinilor, câteva mii de creștini adunați acolo. N-au putut sta mult, s-au dezbinat, au început certurile între ei, tulburările. Vădulevele noastre sunt mai hrănite decât vădulevele voastre. Sau invers, mai puțin hrănite decât... Tulburări, neînțelegeri, foarte greu să ții stăpânirea. Să pui la un loc o asemenea obște. Fiecare ins e o lume de necunoscute. De aceea, a face unire între oameni, chiar și puțin, e o dovadă de lucrare dumnezeiască și de săvârșită. Numai el, de fapt, de săvârșit, numai el o poate face, zice Peters. A face unire între oameni, de fapt, numai el o poate face. Deci, ca încheiere a părărilor, zice Părinte, dacă realizări sortite de cadenței sub raportul așezării, al înzestrării, al componenței personalului, decât realizări sortite de cadenței sub raportul așezării, deci unde este așezată mănăstirea, al înzestrării, al componenței personalului, mai bine fără ele, căci pietrele păstrate așa, de la vechile mănăstiri, care au fost poate momente de culme ale trecutului, grăiesc mai bine conștiinței poporului decât realizările prezente fără nădejde. Deci pietrele propădite al unor mănăstiri uitate prin pustietăți sunt mai puternice ca prezență și conștiință creștină și fac mai mult bine decât construcții solemne și frumoase cu niște oameni nepotriviți acolo, care mai mult fac rușine creștinismului decât... Mai bine, grăiesc mai bine conștiinței poporului decât realizările prezente fără nădejde. Nu multe mănăstiri, ci puține, cât mai puține, zice Părintele, dar cu atât mai bune și nu prea mari. Și așa încheie. Deci e total contra gândirii, în general, oamenilor care au multe, multe, mari, mari, cât mai mari, cât mai bine făcute, cât mai... Și oricât construiesc la ele, nu sunt mulțumiți și vor ceva și mai frumos, și mai mare, și din construcție în construcție, și din... Și asta înseamnă alți donatori, și asta înseamnă altă tulburare în obște și altă oboseală și nu strângerea pe rugăciune și nu strângerea pe adunare obștii, ci muncă, muncă nesfârșită ca o fermă și uite așa se distrug neamuri și neamuri și neamuri de când eram imediat după ce am terminat teologia m-am dus la Părintele Arsenie, la Daniel Stoianescu eu și cu încă trei. Și am zis, Părinte, spuneți la ce mănăstire să intrăm. În sensul că aveam încredere în el, că era ucenicul Părintele Arsenie Boca. Și Părintele a stat și s-a gândit, noi ne-am rugat înainte, adică nu ne-am dus așa, ne-am rugat. Ei, a stat, s-a gândit, s-a zis, nu am unde să vă trimit. Deci erau multe mănăstiri în România. Și vreau noi să-i dăm exemple. E, este acolo. Nu. Zicea, nu. Zice, sunt noi, dar care n-au rânduială, n-au povățuitori buni, n-au experiență, sunt în construcții, un dezastru, o să fie 30 de ani, 40 de ani de dezastru, timp în care sufletele voastre se vor pierde multe și se vor împrăștia și unii vor pleca și nu. Dar sunt mănăstiri deja făcute, gata, construite, numai că cumva prădate de oamenii importanți și valoroși, duși în alte mănăstiri să facă alte începuturi, să nu știu ce, și nu știu nici o mănăstire mare, bătrână, serioasă, care să aibă un povățuitor care să zic, da, domnule, ăsta vă poate duce în rai. Cu ăsta puteți merge. Și am închis capitolul. Da. Ca o ascultare. Deci, ce să facem? Să mergem ca preoți celibi. Nu, au zis alți preoți, am vorbit cu alții. Nu vă cred oamenii. Și am vorbit cu preoți celibi care au zis, mergeți oriunde și după aceea o să vă zic că ce știi dumneata? Trăiești acolo singur, nu-ți pasă de nimic, noi avem copii probleme. Bine, trebuie să ne căstrim. Perfect. Asta e. Asta a fost. Dacă aveți întrebări. Am fost la o mănăstire în Grecia și o maică ne-a obligat să scriem pomelnic și apoi să-i dăm bani. Ținea mâinile întinse, dar nu era prea... Nu, eu nu prea aveam bani încă, însă nu s-a lăsat. Da, și sunt multe locuri foarte dureros de insistente pe chestia asta. Mergi în Țara Sfântă. Mergeți pe acolo, toată lumea merge acolo, pune pomelnici acolo, ghidul, toți cumva sunt, părintele ăla se bucură dacă e așa, dacă mănăstirea se bucură, biserica se bucură, din asta trăiesc, nu știu cumva te forțează la chestia asta care devine o chestie forțată și nu nimic din asta m-a făcut să nu punem nicio rânduială cu cine vrea, cât vrea să dea, nici când se iese la biserică să nu, sau în timpul slujbei, în timp ce se fac prefacerile, noi mergem cu tic-tic-tic, spune. Nu, domnule, nu. Deci acest lucru care e urât, nu-i plăcut lui Dumnezeu, n-are cum să fie plăcut lui Dumnezeu care tocmai a fost contra felului ăsta de a fi și noi ăsta le băgăm în față, totul e pe bani, totul, adică în dar ați luat, în dar să dați. Și darul ăsta e cu... Da. Atâta costă, nu știu ce. Da, e urât. Atunci, cum se potrivește cuvântul să treci printre oameni ca printre copaci, dacă de fapt oamenii trebuie să se unească, să lupte cu patimile? Dar nu toți oamenii. Dar nu cu toți oamenii trebuie să te unești tu ca să te lupți cu patimile sau oia să te lupte cu patimile. Și tu să alegi. Ori îți alegi un... Ori îți alegi dacă ești preot, o parohie în care să-i unești pe oamenii. Dacă ești căsătorit cu cei din familia ta, dacă ești în mănăstire cu... Deci nu așa cu toată lumea faci tu omul, nu știu, faci legătură. Nu se poate. Că nici Hristos nu făcea unire cu farisei, cărturarii, nu știu cine, care nu vreau să se unească. Nu aveau chef de ce să se unească. Adică cu cine vrea, cu cine își dorește. După ce Mântuitorul spune că El e păstorul cel bun și cunoaște oile Lui și oile Lui cunosc pe El, spune imediat despre Tatăl, așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine, tot așa îl cunosc și eu pe Tatăl. De ce? Ce legătură este între ele? Cum adică ce legătură este între ele? E vorba de faptul că oamenii care îi devin Lui ucenici primesc cumva tainic această înfiere lăuntrică, această recunoaștere cumva, îl recunoști pe Iisus Hristos, îi recunoști Duhul în inima ta, îi recunoști blândețe, îi recunoști merenie, îi recunoști... Așa cumva trebuie să recunoaștem același Hristos în celălalt, când este și cum poți să-L recunoști. Dar nu știu, aici trebuie să vorbim mult despre asta, e prea puțin când a spus. Părinte, cum să nu deznădăjduim când citim viețile Sfinților și vedem că de multe ori nu sunt aplicabile în viața noastră Sfinții având trăiri mari, nebunea. Hai să fim serioși cu chestiile astea cu trăimii. Sfinții au fost o mână cunoscută care sunt pomeniți acolo. Dintre aceștia, noi în general uităm să spunem că au avut, de exemplu, noi îl avem pe Sfântul Siloan. Și Sfântul Siloan a avut 17 ani de chinuri înfricoșătoare ca să ajungă într-o zi să-L vadă pe Hristos. Să zică Hristos, țineți mintea mea și nu deznădăjduiți și să odihnească inima Lui. 17 ani de chinuri ca în iad, în care diavolul vedea în fața lui pe diavol. Nu era așa, ci în care era o muncă a potrivirilor de gând, a hulelor zi și noapte. Deci de asta nu băgăm în seamă, știți? Adică, astea sunt trecute, vedeam, minuni, făceau minuni, făceau minuni. Făceau minuni, dar unii dintre ei, și sunt puțini, sunt foarte mulți care nu făceau minuni, dar asta nu înseamnă că nu erau sfinți. Și nu asta ne cere nouă Hristos. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Asta zicea Hristos. Asta, în asta trebuie să-L urmăm. Nu zicea, luați aminte la mine, faceți minunile așa, puneți mâinile așa peste ăștia, faceți așa. Deci nu la asta să-L urmăm aminte. Nu asta e treaba noastră cu făcutul minunilor. Ce să facem dacă există aceste neputințe între noi în biserică și această depărtare în străinare? Păi să o trecem peste ea, să știm că asta îl îndepărtează pe Hristos de la noi. Există un lucru mai rău decât să-L îndepărteze pe Hristos de la noi. Merită în balanță să zici bine, dar mai bine îmi fac eu damblau acolo și eu spun decât să rămână Hristos cu mine. Renunț la Hristos. Poți să faci asta? Cine cu adevărat gândește normal, a renunțat pentru orice ca să nu plece Hristos de rău. Pentru orice. Bolile endocrine sunt acum foarte răspândite. Dacă acestea sunt tratate, pot fi piedică la intrarea mănăstirii. Părintele Arsenie Boca spunea că netratate, neluate în seamă, tratate ca niște manifestări ale credinței și nu știu ce, sunt foarte periculoase. Probabil că dacă sunt tratate și dacă omul e conștient de boala lui și luptă, pot fi primiți acești oameni. Nu e problemă. Nu cred că asta e problema. Deși părintele ridică la un standard foarte mare, el spune că trebuie oameni să fie aproape deplini ca putere duhovnicească, pentru că acolo diavolul se va folosi de orice să te facă praf și pulbere. De orice. De aceea și preoții sunt cumva testați la intrare în preoție. Testați să fie întregi, cu mintea, cu sufletul, cu toate, și cu până și cu degetele, și cu să fie întreg. Pentru că de orice se va lega diavolul să te facă praf și pulbere. De orice. Credeți-mă. Nu va lăsa nicio fisură să nu intre pe ea. Dacă ai probleme de mânie, mânia va face mega. Dacă ai probleme cu desfrânarea, cu desfrânarea te va mânca zi și noaptea. Cu orice, deci însutit vor avea ispite mai mari preoții decât un om obișnuit, dacă o ia pe calea asta, dar dacă știu să apeleze la Dumnezeu, au și ajutorul lui Dumnezeu însutit. Dacă știu să strige zi și noapte și să-și recunoască neputința. Acestea, dacă mai aveți vreo întrebare.
Este o problemă dacă nu mai strig pomenice când mergi în Grecia, când mergi să vizitezi, dacă nu mai...
Da, ce poți să-ți facă? Cine poți să-ți bage mâna în mână, zic, dă pomenic? Da, dacă simt eu.
Sunt care stau acolo. Stau.
Păi și ce, până să-ți dea cu palușul în cap, dacă nu dai? Nu, da, doamne, nu pot. Eu de-abia aveam plătit biletul până aici. Nu mai pot. Știi, când vezi oameni deosebiți, păi, când am cunoscut un om deosebit, mersesc în prima sau a doua oară în Athos, când am cunoscut un părinte deosebit care chiar m-a impresionat, adică prin smerenia, prin insinia lui, păi eram în stare să-i dau tot ce aveam prin buzunare să mă pomenească, dar nu-l interesa. Să mă pomenească, numai să-și aduc aminte de mine, așa om deosebit era, ta lumină sufletească avea, ta soare duhovnicesc avea în el, așa nu știu cum să vă spun. L-am întâlnit la o mănăstire. Și era în stare să-ți dai orice. Orice. Atunci, dacă tu astfel te simți și dorești să fii și vrei tu să dai dar, biserică, ce mănăstire, ce părinte, da, bine. Dacă simți tu, dar nu așa că trebuie, că ești obligat. Că... Nu, domnule, nu ești obligat. Mântuitorul nu a zis că trebuie să vă pomenească nu știu cine, că altfel, dacă nu vă pomenește, nu. A zis, nu în asta stă mântuirea noastră. Dumnezeu să ne ajute să mântuiască pe toți. Nu uitați, mâine seara de la 8, Părintele Antonie Cătinean la sala mare a Facultății de Teologie despre Maica Eufimia Filotimia. Și nu uitați de pelerinajul de sâmbătă.
Cuvine-se cu adevărat să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Daururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Teruminii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Femeie
Mării. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute.